โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้เราพบกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ50ปีสถาบันก้าวไกลวิจัยสุขภาพก้าวหน้าพัฒนามาตรฐานสู่สากล นะครับในวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยอันเนื่องมาจากการสูงอายุนะครับกับดร.จิรประภาวิภาสาหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับพูดถึงเรื่องนี้นะฮะก็จริงๆผู้สูงอายุทุกคนเนี่ยมันจะต้องมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นใช่ไหมฮะแล้วทำไมหัวข้อนี้ถึงเป็นที่น่าสนใจที่เราจะต้องมาศึกษาวิจัยครับ
ค่ะก็อย่างที่คุณธีรภาพบอกนะคะก็คือการเจริญวัยของมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะทีนี้การเข้าสู่ภาวะสูงวัยก็เช่นกันก็คงเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมาประมาณ10ปีแล้วนะคะแล้วก็มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยเนี่ยคาดว่าในอีกประมาณสัก 4-5 ปีข้างหน้าเราจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ความหมายก็คือเราจะมีประชากรที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะถึง120ของประชากรทั้งหมดนะคะแต่ประเด็นก็คือประชากรสูงอายุของไทยเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโรคเรื้อรังที่จะต้องใช้การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะคะในปัจจุบันเนี้ยเราประมาณการกันว่ามีผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยในความหมายก็คือไม่สามารถประกอบกิจวัตรพื้นฐานก็คือกินอาหารเองเข้าห้องน้ำเองหรือว่าแต่งตัวได้เองเนี่ยทำไม่ได้มากถึง5%นะคะก็เป็นตัวเลขที่คิดว่าค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวทำให้รัฐบาลจะต้องจ่ายค่าสวัสดิการในการรักษาพยาบาลเนี่ยปีนึงเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นแล้วยังส่งผลทางด้านจิตใจต่อกับทั้งตัวผู้ดูแลเองหรือว่าตัวผู้สูงอายุเองด้วยนะคะ
ดังเราก็เลยสนใจใช่ไหมฮะ
ทีนี้ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยเมื่อเราเข้าสู่ภาวะสูงวัยอะค่ะก็คือเกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยมีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆที่อาจจะทำให้เราเจริญวัยขึ้นอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็อาจจะเป็นมีทำให้เกิดแนวทางหรือว่าวิธีการรักษาหรือแม้แต่กิจกรรมอะไรที่จะทำที่จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเมื่อเราสูงอายุขึ้นนะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้สูงวัยที่มีประสิทธิภาพในอนาคตค่ะ
อืมนะฮะก็ถือว่าอันนี้เป็นหัวข้อวิจัยที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุนะครับทีนี้ถามว่าภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยเนี่ยเป็นยังไงฮะ
ค่ะก็ก่อนที่จะไปถึงภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยก็ต้องมาดูภูมิคุ้มกันปกติก่อนนะคะระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเราแบ่งออกเป็นแบบง่ายๆเลยก็คือมี2ระบบใหญ่ๆเป็นแบบไม่จำเพาะกับแบบจำเพาะนะคะแบบไม่จำเพาะเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเจออะไรก็จัดการก่อนเลยนะคะจะแบ่งตั้งแต่ทางกายภาพก็คือ อาจจะมีเยื่อเมือกตามอวัยวะต่างๆที่คอยป้องกันเชื้อโรคนะคะแม้กระทั่งน้ำตาหรือว่าน้ำลายเองที่สามารถที่จะย่อยแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แต่ถ้าสมมติว่าสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยสามารถผ่านกายภาพของเราเข้าไปได้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะมีเม็ดเลือดขาวที่สามารถจับกินสิ่งแปลกปลอมได้ทันทีนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อทำงานร่วมๆกันเราก็จะทำให้เกิดการทำลายแบบไม่จำเพาะนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าระบบแรกเนี่ยทำงานไม่สามารถที่จะจำกัดเชื้อโรคจนได้หมดไปเนี่ยระบบที่สองก็จะเริ่มทำงานก็จะเป็นระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะนะคะทีนี้ระบบแบบจำเพาะเนี่ยที่เราเรียกว่าแบบจำเพาะก็เนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าเจออะไรมาบ้างแล้วก็จะจดจำเพื่อที่ว่าถ้าเจอครั้งหน้าเนี่ยจะได้ทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทีนี้ระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเนี่ยจะสำคัญมากเลยนะคะนอกจาก ที่จะเรียนรู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วเนี่ยยังรู้ว่าสิ่งไหนเป็นเนื้อเยื่อของตัวเองด้วยแล้วก็มีกลไกที่จะควบคุมทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยไม่ทำลายเนื้อเยื่อของตัวเราเองด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นเราก็ถ้าสมมติว่ามีเซลล์ไหนที่เจริญเติบโตแบบผิดปกติระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเนี่ยก็จะเข้าไปจัดการก็เป็นการทำให้เราไม่เป็นโรคมะเร็งนะคะหัวใจสำคัญของการทำงานในระบบนี้ค่ะก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งในร่างกายเราก็จะมีอยู่หลายชนิดมากแต่ว่าเราสามารถที่จะแยกแยะชนิดของเม็ดเลือดขาวได้ด้วยดูโปรตีนที่เขาแสดงออกบนผิวเซลล์เปรียบง่ายๆก็เหมือนเรามีทหารแต่ละกรมกองซึ่งเขาอาจจะติดเครื่องหมายที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วก็เราอาจจะดูการสร้างโปรตีนหรือว่าสารคัดหลั่งของแต่ละเม็ดเลือดขาวที่ต่างๆกันไปนะคะทีนี้การกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะมันจะต้องอาศัยการจับกันของโปรตีนโมเลกุลโปรตีนหลายชนิดบนผิวเซลล์พร้อมๆกันนะคะพอกระตุ้นเสร็จแล้วเม็ดเลือดขาวก็จะทำงานโดยการสร้างสารคัดหลั่งหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นนักฆ่าแล้วก็จะเข้าทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อนะคะทีนี้ภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยในผู้ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลบนผิวของเม็ดเลือดขาวที่สำคัญต่อการช่วยกระตุ้นเมื่อกี้ค่ะ
ครับ
ทำให้พอหน้าตาของเม็ดเลือดขาวเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยการสื่อสารก็จะผิดปกติไปด้วยก็จะทำให้เกิดการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยอันนี้มันก็จะเกิดขึ้นทั้งในแบบไม่จำเพาะกับแบบจำเพาะด้วยนะคะทีนี้ปรากฏการณ์สำคัญอีกอย่างนึงที่เกี่ยวข้องกันกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะก็คือการที่มีการสร้างสารคัดหลั่งที่ก่อการอักเสบขึ้นอย่างมีระดับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นอย่างเรื้อรังก็เชื่อว่ามันทำให้เกิดทำให้เซลล์เนี่ยสิ่งแวดล้อมข้างๆเซลล์มันเปลี่ยนไปเซลล์ก็เลยมีการแสดงออกของโปรตีนที่เปลี่ยนไปด้วยแต่ว่าทำไมเมื่อเริ่มสูงวัยแล้วมันมีการสร้างสารคัดหลั่งที่ก่อให้เกิดการอักเสบมากขึ้นนี่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันแล้วว่ากระบวนการนี้จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความไวต่อการติดเชื้อนะคะแล้วก็การตอบสนองต่อวัคซีนก็จะลดลงเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจการเสื่อมของระบบประสาทเป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งกับการเกิดภูมิคุ้มกันต้านทานตนเองค่ะ
ครับก็คือว่าพูดง่ายๆก็คือว่าการทำงานของเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะฮะมันก็เลยทำให้เกิดภาวะเสื่อมถอยลงนะฮะแบบนี้นี่มันจะคล้ายๆกับผู้ที่ติดเชื้อ HIV มั้ยฮะที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเงี้ยฮะ
ในผู้สูงอายุนี่จะไม่ได้บกพร่องซะทีเดียวค่ะในผู้ติดเชื้อ HIV นี่เหมือนกับเซลล์เม็ดเลือดขาวจะถูกทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งจะถูกทำลายไปเลยแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยเขายังมีอยู่แต่ว่าการทำงานอาจจะลดน้อยลงสร้างสารคัดหลั่งได้น้อยลง
คือร่างกายไม่ได้เสื่อมไปเร็วเหมือนกับผู้ติดเชื้อ HIV อันนี้ค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถามว่าเป็นคำถามที่หลายคนก็อยากจะได้คำตอบนะฮะมีวิธีการชะลอกระบวนการแก่ตัวของเซลล์ไหมครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่นักวิทยาศาสตร์ก็ให้ความสนใจมากๆเลยนะคะในทางการวิจัยแล้วเนี่ยก็มีหลายการศึกษาที่พยายามเข้าใจกระบวนการแก่ตัวของเซลล์นะคะเพื่อที่จะค้นหาสารอะไรก็ตามที่จะยับยั้งหรือว่าปรับปรุงการทำงานของเซลล์ในทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะมีพฤติกรรมหรือว่ากิจกรรมที่สามารถทำได้ง่ายๆนะคะเพื่อชะลอการแก่ตัวของเซลล์อันที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการแนะนำกันมาเป็นเวลานานมากแล้วนะคะเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆมากเลยแต่ว่าตอนนี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนนะคะอย่างน้อยก็พบว่าพฤติกรรมแล้วก็กิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะทำให้ปรับสมดุลแล้วก็ปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันได้นะคะข้อแรกเลยค่ะฟังดูอาจจะง่ายแต่จริงๆแล้วอาจจะทำได้ยากนิดนึงนะคะขจัดความเครียดนะคะความเครียดเนี่ยค่ะทำให้เกิดอนุมูลอิสระแล้วตัวอนุมูลอิสระเองเนี่ยจะทำให้เกิดศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชันหรือว่าออกซิเดทีฟสเตรสนะคะ ถ้าเกิดเป็นเวลานานเนี่ยอนุมูลอิสระพวกนี้มันจะทำลายเนื้อเยื่อทำลายผนังเซลล์ทำลายแม้กระทั่งสารพันธุกรรม DNA
ค่ะ
แล้วก็นำไปสู่ความเสื่อมของระบบต่างๆนอกจากนี้แล้วก็ยังพบว่าถ้าเครียดมากเนี่ยเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งตัวของเซลล์เนี่ยจะทำงานผิดปกติไปพูดง่ายๆก็คือถ้าเครียดมากเครียดนานเนี่ยจะเป็นการเร่งกระบวนการแก่ตัวของเซลล์ค่ะค่ะอย่างที่สองก็คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเนี่ยในการศึกษานักวิ่งมาราธอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปรียบเทียบกันหลายๆกลุ่มเนี่ยเขาพบว่าจะช่วยรักษาสัดส่วนของประชากรเม็ดเลือดขาวนะคะแต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการโยคะการแอโรบิกหรือว่าแม้กระทั่งไทเก๊กนะคะต้องทำอย่างถูกวิธีจะต้องไม่ให้เซลล์ของกล้ามเนื้อเครียดมากเกินไปนะคะจะต้องทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนจุดมุ่งหมายก็คือการลดอนุมูลอิสระค่ะเป็นการทำให้ชะลอการแก่ตัวของเซลล์นะคะ
คือบางคนไปห่างโหมเกินไปก็ไม่ดี
ไม่ดีค่ะ
ควรแต่พอเหมาะนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็คือควบคุมการรับประทานอาหารค่ะควรรับประทานผักและผลไม้ที่สำคัญคือเพื่อที่จะรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ตอนนี้ถ้าเราได้ยินก็จะได้ยินรับประทานแบบโปรไบโอติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะมันก็คือการรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็เพื่อจะให้ได้สารต้านอนุมูลอิสระค่ะต้องพยายามไม่ให้ควบคุมให้ตัวเองอ้วนมากเกินไปนะคะเพราะว่าตอนนี้มีรายงานว่าเซลล์ไขมันเนี่ยค่ะสามารถที่จะสร้างสารคัดหลั่งที่ก่อให้เกิดการอักเสบได้ด้วยเช่นกันนะคะก็จะเป็นการเร่งกระบวนการแก่ตัวของเซลล์ไปในอีกทางนึงค่ะก็3วิธีพื้นฐานนี้เป็นวิธีที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองเลยค่ะ
ก็ไม่เครียด
ไม่เครียดค่ะ
ออกกำลังกาย
ค่ะควบคุมการทานอาหาร
ควบคุมการทานอาหาร
ค่ะ
ทำได้ง่ายๆแต่ฟังดูเหมือนง่ายแต่บางคนก็บอกว่าโอ้โหมันทำยากเหลือเกินนะครับอ่ะทีนี้ทางสถาบันเนี่ยมีงานวิจัยอะไรที่เกี่ยวกับภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยไหมครับ
ค่ะถ้าคุณธีรภาพหรือว่าคุณผู้ฟังพอจะจำได้ตอนนั้นเราเคยมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องในผู้ใหญ
่
อันเนื่องมาจากการที่เขาสร้างโปรตีนที่เรียกว่าแอนติบอดีต่อสารคัดหลั่งของตัวเขาเองนะคะสารคัดหลั่งตัวนี้เราเรียกว่าอินเตอร์เฟอรอนแกมมานะคะซึ่งมีหน้าที่สำคัญมากเลยในการกำจัดการติดเชื้อภายในเซลล
์
พอผู้ป่วยกลุ่มนี้สร้างแอนติบอดีหรือว่าโปรตีนที่จับกับสารคัดหลั่งตัวนี้ค่ะมันทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำลายเชื้อโรคได้ผู้ป่วยมักจะมาโรงพยาบาลด้วยการติดเชื้อโรคฉวยโอกาสที่สามารถเจริญและเติบโตภายในเซลล์ซึ่งปกติแล้วเราจะพบในผู้ป่วยเอสแต่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่มีเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของเชื้อเอสนะคะในเบื้องต้นนี้เราเรียกผู้ป่วยกลุ่มนี้เรียกว่า adult onset immunodeficiency ก็คือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆที่น่าตกใจก็คือมีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงประมาณร้อยละ32นะคะที่เสียชีวิตที่2ปีภายหลังจากการวินิจฉัยค่ะก็แล้วก็รายงานส่วนใหญ่จากทั้งในประเทศเราเองจากของกรุงเทพร่วมกับขอนแก่นหรือแม้แต่ของต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทางเอเชียนะคะมาจากโรงพยาบาลในสถานศึกษาหรือว่าโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยซะเป็นส่วนใหญ่โรงพยาบาลพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยเนี่ยจะถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลข้างนอกเพราะฉะนั้นเราคิดว่าจริงๆแล้วจำนวนผู้ป่วยที่แท้จริงจะมีเยอะกว่านี้มากนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้กลุ่มอาการอุบัติใหม่เนี่ยยังไม่เป็นที่นึกถึงมากนักแพทย์ก็อาจจะยังไม่ได้คิดถึงว่าไอ้ผู้ป่วยอาจจะมีภูมิต้านทานตัวเองในกลุ่มนี้หรือเปล่าก็เลยยังไม่มีการตรวจนะคะทีนี้ข้อสังเกตของเราก็คือผู้ป่วย AOID นะคะเป็นกลุ่มที่เริ่มมีอายุมากขึ้นจากการศึกษาที่แล้วของเราเนี่ยค่ะพบว่าค่าเฉลี่ยเมื่อตอนที่เขามาเข้าร่วมค่าเฉลี่ยของอายุเมื่อเขาเข้าร่วมวิจัยกับเราอะค่ะจะอยู่ที่54ปีนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือเราติดตามผู้ป่วยที่เคยมารักษา แต่ว่าเขาไม่มีการติดเชื้อนะคะเราติดตามเขาไปเรื่อยๆเนี่ยเขายังมีแอนติบอดีคือมีภูมิต้านทานต่อสารคัดหลั่งตัวเองอยู
่
แต่เขาไม่มีการติดเชื้อพอเจาะเลือดมาดูเนี่ยปรากฏว่าเขามีสารคัดหลั่งที่ก่อให้เกิดการอักเสบเนี่ยค่ะในระดับสูงกว่าคนปกติทั่วไปอย่างชัดเจนเราก็เลยมีสมมติฐานว่าเป็นไปได้ไหมว่าการที่สร้างสารคัดหลั่งที่ทำให้เกิดการอักเสบเนี่ยนะคะในระดับที่สูงกว่าปกติแต่เรื้อรังเนี่ยมันทำให้สิ่งแวดล้อมของเซลล์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดการชราของเซลล์การแก่ตัวของเซลล์แล้วก็เกิดความผิดปกตินะคะสูญเสียการควบคุมการทำงานของภูมิคุ้มกันตัวเองทำให้เกิดการสร้างภูมิทำลายสารคัดหลั่งของตัวเองค่ะตอนนี้สถาบันของเราก็กำลังจะเริ่มโครงการศึกษาคุณลักษณะแล้วก็หน้าที่ของเม็ดเลือดขาวที่เริ่มแก่ตัวนะคะโดยการใช้โปรตีนที่เรารู้ว่ามันจำเพาะกับเซลล์ที่แก่ตัวแน่ๆแล้วก็จะศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อสารคัดหลั่งตัวเองนะคะแล้วก็จะทำการติดตามเขาเป็นเวลา18เดือนเพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็เทียบกับผู้ป่วยที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อสารคัดหลั่งนี้นะคะเราจะตามหาอาสาสมัครที่เป็นเพศเดียวกันอายุเท่ากันกับผู้ป่วยนะคะเพื่อที่จะควบคุมตัวแปรกวนเรื่องเพศกับอายุก
็
คาดว่าน่าจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจกลไกของทั้งโรค AOID เองกับภาวะการสูงภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยอันเนื่องมาจากการสูงอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งสองโรคทั้งสองภาวะค่ะ
คือผู้ป่วยโรคนี้เนี่ย อาจจะมีร่างกายที่เหมือนกับคนที่อายุมากกว่านี้เพราะว่าเขามีภาวะแบบนี้ใช่ไหมฮะคืออาจจะไม่จำเป็นต้องอายุมากแต่ว่ามีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยนะครับ
ผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจจะเหมือนกับบางคนที่เราเคยเจอต่ำที่สุดนะคะอายุ39ปีเราก็สงสัยว่าเอ๊ะเขามีเซลล์ที่แก่ก่อนวัยหรือเปล่าแทนที่เขาจะแทนที่เซลล์แบบนี้จะมาตอนที่เขาอายุ6039เขาก็มาละทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ไปหรือเปล่านะคะ
นะฮะอันนี้เป็นโครงการที่เรากำลังทำการวิจัยอยู่นะครับเดี๋ยวพอได้ผลยังไงเดี๋ยวก็น่าจะได้มาเล่าให้ฟังนะครับสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
ค่ะตอนนี้เนี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอันเนื่องมาจากการมีภูมิต่อสารคัดหลั่งของตัวเองเนี่ยยังมีน้อยมากนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าผู้ป่วยที่มีภาวะเนี้ยมีการเสียชีวิตที่อัตราค่อนข้างสูงนะคะรายบางรายไม่เสียชีวิตแต่ก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานนอกจากความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยแล้วเนี่ยยังจะต้องทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจด้วยทั้งตัวผู้ป่วยเองกับทั้งคนที่จะต้องดูแลเขาด้วยนะคะการเข้าใจความเกิดโรคความเข้าใจในการเกิดโรคทุกมิตินะคะอาจจะทำให้เกิดการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ดีขึ้นนะคะอาจจะมีทางเลือกในการออกแบบการรักษาเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นแล้วก็จะทำการศึกษาเนี้ยก็จะทำให้เราเข้าใจถึงเรื่องภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยอันเนื่องมาจากการสูงอายุนะคะก็เราก็อาจจะมีแนวทางที่จะออกแบบการรักษาหรือว่าแม้กระทั่งการปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมที่จะเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพนะคะถ้าหากท่านใดฟังแล้วเนี่ยสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานี้โดยที่ท่านจะเป็นกลุ่มควบคุมนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะหรือว่าติดต่อที่เบอร์โทร0539361482ต่อ263นะคะถ้าท่านโทรเข้ามาแล้วเราจะอธิบายเรื่องโครงการวิจัยให้ท่านฟังนะคะถ้าท่านสมัครใจเราจะขอชื่อแล้วก็ช่องทางที่จะติดต่อกลับแล้วก็พอเราได้ผู้ป่วยที่เป็นเพศเดียวกับท่านอายุตรงกับท่านเราจะขอติดต่อตามช่องทางที่ท่านให้ไว้เพื่อที่จะเชิญเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการเราค่ะ
ก็คือหมายความว่าสมัครเข้ามาก่อนแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นอาสาสมัครก็ได้ต้องรอผู้ป่วยที่มีเพศและอายุตรงกันด้วยนะฮะก็อย่างไรก็สอบถามเข้ามาก่อนก็ได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับดร.จิรประภาวิภาสาหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ความรู้กับเราในเรื่องภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยอันเนื่องมาจากการสูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับเรามีคำถามสำหรับ ผู้ที่โทรมาร่วมแสดงความคิดเห็นรับของที่ระลึกจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5ท่านนะครับเบอร์โทรติดต่อคือ0857153459และ0539360087ในวันและเวลาราชการนะครับแล้วงานวิจัยจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100